Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Smart Cities for Dummies ni Jonathan Rekintal ay isang praktikal na panimulang aklat tungkol sa paggamit ng teknolohiya upang tugunan ang lumalaking pangangailangan at komplikasyon ng buhay singaw sa mga lungsod. Inilathala ito noong 2020 sa Sharing for Dummies at isinulat ng isang dating Chief Information Officer ng Palo Alto, California, na may karanasan sa pampubliko at pribadong sektor. Hindi nito ipinipinta ang matalinong lungsod bilang basta koleksyon ng mga sensor, app o makabagong gusali. Sa halip, inilalagay nito ang teknolohiya bilang kasangkapan para mapabuti ang kalidad ng buhay, serbisyo publiko, pagpapasya at pakikilahok ng mamamayan. Saklaw ng aklat ang pagbuo ng estratehiya, datos, konektibidad, seguridad, bukas na datos, at mga umuusbong na teknolohiya gaya ng Internet of Things, Digital Twin, Drone, Blockchain at Autonomous na sasakyan. Ang pangunahing layunin nito ay bigyan ang mga leader ng lungsod, kawani ng pamahalaan, stakeholder, at baguhang mambabasa ng malinaw na balangkas para suriin, planuhin at ipatupad ang mga inisyatibang smart city nang hindi nalulunod sa teknikal na jargon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang smart city ay nakatuon sa kalidad ng buhay, hindi sa dami ng gadget. Mahalagang punto ng aklat ang pagwawasto sa karaniwang maling pagtingin. Ang smart city ay isang lungsod na puno lamang ng high-tech na kagamitan. Para kay Rekintal, ang sentro nito ay ang tugon sa tunay na pangangailangan ng mga taong naninirahan sa lungsod. Ang mga sensor, konektadong ilaw sa kalsada, mobile application, at automated na sistema ay may halaga lamang kung nakababawas ang mga ito sa problema tulad ng mabagal na serbisyo, kakulangan ng impormasyon, panganib sa kalye, pag-aksaya ng enerhiya o hirap sa pagbiyahe. Dahil dito, hindi dapat magsimula ang isang lungsod sa tanong na, anong teknolohiya ang bibilhin natin? Mas makabuluhan ang tanong na, anong problema ng residente ang dapat unahing lutasin at paano masusukat ang resulta? Ang ganitong paglapit ay mahalaga rin sa mga lungsod sa Pilipinas, kung saan hindi pare-pareho ang akses sa internet, kalidad ng transportasyon at kakayahan ng bawat lokal na pamahalaan. Maaring maging kapaki-pakinabang ang digital na serbisyo, ngunit kailangan nitong umakma sa aktual na gawi at kakayahan ng mamamayan. Binibigyang diin ng libro na ang teknolohiya ay hindi kapalit ng mahusay na pamamahala. Ito ay pampalakas sa malinaw na layunin, maayos na proseso at serbisyong nakasentro sa tao. Sa ganitong pananaw, ang pagiging matalino ng lungsod ay nasusukat sa epekto sa pang-araw-araw na buhay, hindi sa pagiging bago ng kagamitan. Ikalawa, nagsisimula ang pagbabago sa malinaw na estratehiya at pamumunong may pananagutan. Inilalarawan ng Smart Cities for Dummies ang Smart City Work bilang isang gawaing pang-estratehiya, hindi simpleng proyekto ng tanggapan ng information technology. Kailangan ng lungsod ng malinaw na pananaw kung anong uri ng serbisyong nais nitong ihatid at kung aling suliranin ang may pinakamalaking epekto sa komunidad. Mula rito, maaaring magtakda ng mga prioridad, tukuyin ang mga kasangkot, maglaan ang budget, at magtakda ng sukatan ng tagumpay. Mahalaga ito dahil ang magkakahiwalay na pilot project, kahit kapansin-pansin, ay maaaring maging mahal at hindi mapalawak kung walang iisang direksyon. Tinutukoy rin ng aklat ang halaga ng pamumuno, koordinasyon sa pagitan ng mga departamento, at pakikilahok ng mga residente. Halimbawa, ang isang programang digital para sa trapiko ay hindi lamang usapin ng software. Kailangan nito ang pagtutulungan ng mga namamahala sa kalsada, pampublikong kaligtasan, transportasyon, datos at komunikasyon sa publiko. Ang ganitong integrasyon ang kadalasang mas mahirap kaysa pagbili ng teknolohiya. Para sa mga lokal na pamahalaan, kapaki-pakinabang ang diin ng libro sa pagsisimula sa konkretong layunin at pagpapatupad ng dahan-dahan ngunit masusukat. Maari mo nang pumili ng problemang malinaw ang saklaw, suriin ang resulta at saka palawakin ang gumaganang solusyon. Sa halip na habulin ang uso, itinutulak ng aklat ang disiplinadong pagpaplano, pananagutan at pagkatuto mula sa karanasan ng ibang lungsod. Ikatlo, ang datos, open data. At mahusay na pamamahala nito ang gulugod ng matalinong serbisyo. Malaki ang papel ng datos sa aklat dahil dito nakabatay ang mas mabilis at mas may ebidensyang pagpapasya ng pamahalaan. Ang lungsod ay lumilikha at tumatanggap ng impormasyon mula sa maraming pinagmumulan, gaya ng mga record ng serbisyo, ulat ng mamamayan, sistema ng transportasyon, sensor, at iba pang digital na transaksyon. ngunit hindi otomatikong nagiging kapaki-pakinabang ang maraming datos. Kailangan itong ayusin, tiyaking tama at napapanahon, bigyan ng malinaw na may-ari at gamitin sa paraang may legal at etikal na batayan. Ito ang diwa ng data governance na binibigyang pansin ng libro. Kaugnay nito ang open data o ang maingat na pagbubukas ng mga pampublikong dataset upang magamit ng residente, mananaliksik, mamamahayag at negosyo. Maari itong magpalawak ng transparency at magbigay daan sa mga bagong serbisyong nakabatay sa impormasyon. Gayunman, hindi lahat ng datos ay dapat ilabas. Ang personal, sensitibo o impormasyong maaring magdulot ng panganib kapag naibunyag ay kailangang protektahan. Kaya ang bukas na datos ay hindi nangangahulugang walang limitasyong paglalantad ng lahat ng hawak ng pamahalaan. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ang aral na ito sa mga online portal, dashboard at digital na proseso ng lokal na pamahalaan. Mas magiging kapani-paniwala ang mga ito kung malinaw ang pinagmula ng datos, kung paano ito ina-update at anong desisyon ang sinusuportahan nito. Ipinapakita ng aklat na ang datos ay pampublikong yaman na nangangailangan ng parehong pagiging bukas at maingat na pangangalaga. Ika-apat, cybersecurity at privacy ang kailangang isama mula sa unang yugto ng disenyo. Habang dumarami ang konektadong sistema ng isang lungsod, lumalaki rin ang panganib ng pagkasira, maling paggamit at pagnanakaw ng impormasyon. Dahil dito, hindi itinuturing ng aklat ang cybersecurity bilang huling dagdag lamang matapos maipatupad ang isang proyekto. Dapat itong isama sa simula pa lang ng pagdidisenyo, pagbili at pagpapatakbo ng digital na serbisyo. Ang isang internet-connected na streetlight, camera, sensor o portal ng mamamayan ay maaring makatulong sa operasyon, ngunit nagiging posible rin itong daanan ng pag-atake kung mahina ang seguridad. Kapag naapektuhan ang mahahalagang sistema, hindi lang website ang maaring tumigil. Maari ring maantala ang komunikasyon, serbisyo at tiwala ng publiko. Kaakibat ng seguridad ang privacy. Ang matalinong lungsod ay maaaring mangolekta ng mas maraming impormasyon tungkol sa paggalaw, paggamit ng serbisyo at pangangailangan ng mga residente. Kaya kailangang malinaw kung anong datos ang kinokolekta, bakit ito kailangan, gaano katagal itinatago, sino ang may access at paano pinoprotektahan ang mamamayan. Hindi sapat ang teknikal na proteksyon lamang. Kailangan din ang mga patakaran, pagsasanay ng kawani, pamamahala sa mga supplier at plano sa pagtugon sa insidente. Lalo itong mahalaga sa pampublikong sektor dahil mahirap mabawi ang tiwala kapag nagkaroon ng paglabag sa datos. Ang praktikal na ambag ng libro ay ang paalala na ang tiwala ng mamamayan ay isang pangunahing infrastruktura rin. Kung wala ito, kahit mahusay ang teknolohiya, magiging mahirap ang pagtanggap at pangmatagalang paggamit ng programa. Panghuli, Digital Twin, Internet of Things, Drone, at Blockchain ay dapat piliin ayon sa tiyak na gamit. Ipinapakilala ng libro ang ilang teknolohiyang madalas iugnay sa smart cities, kabilang ang Internet of Things o IoT, Digital Twin, Drone, Blockchain, at Autonomous Sasakyan. Ang mahalaga sa pagtalakay nito ay hindi ang pangakong lahat ng teknolohiyang ito ay agad na solusyon. Sa halip, ipinapakita nitong dapat suriin ang bawat isa ayon sa tiyak na problema, kahandaan ng lungsod, gastos, regulasyon, at kakayahang panatilihin ang sistema. Ang IoT halimbawa ay tumutukoy sa mga device at sensor na nakakakolekta o nakapagpapadala ng datos. Maari itong makatulong sa pagmamanman ng infrastruktura o paggamit ng serbisyo, ngunit nangangailangan ito ng maaasahang koneksyon, seguridad, at proseso para gamitin ang nakuhang impormasyon. Ang digital twin naman ay isang digital na representasyon ng pisikal na kapaligiran o sistema na maaaring gamitin sa pagsusuri at pagpaplano ng mga posibleng pagbabago. Ang drone ay may potensyal sa inspeksyon, pagmamapa o pagtugon sa emerhensiya, ngunit dapat isaalang-alang ang kaligtasan at privacy. Samantala, blockchain ay maaaring may gamit sa ilang record o transaksyon, ngunit hindi ito otomatikong mas mahusay kaysa karaniwang database. Ang malinaw na mensahe ay umiwas sa teknolohiyang ipinapatupad dahil lamang ito ay uso. Para sa mga lungsod, mas matalinong ikumpara ang inaasahang pakinabang sa kabuang gastos at panganib, magpatupad ng limitadong pagsubok, at palawakin lamang ang solusyong napatunayang may silbi sa mga residente bilang pagtatapos. Ang Smart Cities for Dummies ay pinakamainam para sa mga opisyal at kawaninang lokal na pamahalaan, urban planner, leader ng komunidad, estudyante, negosyong nakikipag-ugnayan sa pampublikong sektor, at sino mang gustong magkaroon ng matibay na panimulang pag-unawa sa smart cities. Hindi ito idinisenyo bilang malalim na technical na manual para sa cybersecurity engineer, data scientist o espesyalista sa urban systems. Sa halip, ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng teknolohiya sa mga tanong ng pamamahala, serbisyo publiko, datos, seguridad at tiwala ng mamamayan. Kapaki-pakinabang ito sa mambabasang kailangang makipag-usap sa iba't ibang grupo mula sa mga technical na team hanggang sa mga gumagawa ng polisiya at mga residente ng maiisang malinaw na balangkas. Naiiba ito sa mga aklat na puro pagtatampok ng futuristic na kagamitan o napaka-teoretical na talakayan tungkol sa urbanismo. Ang aklat ni Reichenthal ay mas action-oriented at malawak ang saklaw, kaya naipapakita nito na ang matagumpay na inisyatiba ay hindi lamang nakadepende sa app, sensor, o malaking data platform. Nakadepende rin ito sa wastong problemang pinili, malinaw na estratehiya, maayos na pamamahala ng datos, proteksyon sa privacy, at kakayahang magpatuloy matapos ang unang pilot project. Para sa konteksto ng mga lungsod at bayan sa Pilipinas, ang pinaka-praktikal na aral nito ay huwag magsimula sa mamahaling teknolohiya. Magsimula sa pangangailangan ng tao, sukatin ang resulta, protektahan ang datos, at bumuo ng serbisyong kaya talagang gamitin at panatilihin ng pamahalaan at mamamayan. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Reichenthal, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!